May zoom na yung buntag. Mayo na pud. Mayo 3 na. Adlaw nga Lunes. Kumusta oy? Inaponda ang Diyos, manalangin ka na itong tanan. Ilabi na alang ka na itong mga Kristiyano Katoliko. Ang buwan sa Mayo, mao ang buwan. Alang kang Maria, diin adlaw-adlaw. Makaadto kita sa mga kapilya, sa mga simbahan. Ilabi na sa mga kabataan. Dala ang mga prisko nga mga buwak. Ihalad ngadto sa imahin sa mahal nga inahan sa itong Ginungso Kristo. Pero ang butlang, kung gitugot ba sa mga kapilya ron nga sa mga baryo-baryo, bisagwaan ako na iklarong COVID good. Kay galabin ang mga bata, di magina mga takdan sa kagaw. Ligon man ang protection immune system. Pero anyway, atong yampo nga sa mga lugar, mga baryo, mga parokya, nga naa ang Lunes de Mayo, panalangin na nanda sila sa Dios uban sa pag-ampo panalipod sa langit ng inahan, Birhen Maria. May buntag, Sir Jonix, na pala ka to si John Manager sa DYLA. Sir Jonix, mayong mayo kanimo. Kay Sir Chris R, Sir Kaindi, ug labaw sa tanan. Kanyo may zoon nga buntag na tanan, nagapaabot sa balita sa panahon, nagapaabot sa balita sa mga katilingban, o mga balita may tungod sa atong pagtuo, pagbalikon sa atong pagkakristyano. Ang mensahe ni Lord alang karong adlaw, Mayo 3, Lunes, na sa San Juan Kapitulo 14, 6 nga to sa 14. Giklaro ni Kristo sa pag-ingon nga siya nga nagatuman sa ako mga pagtulunan mao'y tinuoray na kong tinunan. Tinuor yun. Requirement na requirement na. Ang magabaton sa akong mga sugo magatuman ni ini, siya ang tinuoray nga nigugma kanako. Kamu mga banag asawa nga naminaw ron, labi na katong nag-anniversary sa ilang kaminyoon karong buwan na sa buwan sa Mayo. Di ba? Sukat pa man na sa ilang panag-uya pa, dunay pagsinaray. Ikaw ragyod ha, wa nagikoy laing humaon, wa nagikoy laing pakaslan, wa nagikoy laing bana, wa nagikoy laing asawa sa dibuk ng kinabuhi. Kung niglungtan ang ilang pagminahalay, isip ba nag-asawa, hangtod silang pagkamatay, tinuray gayon na sila nagatuman sa ilang mga pagsinaray. Kung kana atong ginahimo sa atong isig katao, doon natin mga gitawag o covenant. Labaw na ngadto sa Ginoo. Labaw na ngadto sa tag-iya sa atong kinabuhi. Busa may soon, this gospel today nga atong nadungog, nagpahinundong ka na to, nga dapat una sa tanan isip binunyagan ato yung tunan. Ugpuy-an ang iyang mga kasuguan. Be, kamong naminaw di tanan, nakamemorize pata tanan sa Ten Commandments na po kasugo, nagihatag ni Father God ngadto siyang sinugo si Propeta Moses. 1 to 10, dili atas-atrasa. Number 1, dili pwede mo. Number 4, mukalit og number 6. Number 9, gani, nasa rin atong ginunga, naglibog mga tao pag-memorizing na po, pusa iyan na lang isummarize into duha lamang kasugo. Nga mao, atong higugmaon ng atong Diyos sa tibuok na tong kasing-kasing, tibuok na tong kalag, tibuok na tong hunahuna, o tibuok na tong kusog. Ikaduha, kung atong gisimbang ginunga di makita, atong alagaran, higugmaon ang atong isigkatao sama sa atong paghugma sa atong kagalingon. Iksoon, unta, pagkanino ta, watay kalaban, watay kontra, pero imposible magina. But everything, we will entrust to God, kay lagi, siya may nahibaw sa tong kasing-kasing, siya nahibaw sa tanan, ng atong plano sa kinabuhi. God bless, mga iksoon, God bless, isig ka Kristiyano.